Imos agora falar con Rubén Villar. Rubén Villar é psicólogo, coordenador do programa Abramos o Círculo de Asistencia Psicológica Especializada en Apoio a Homens con Problemas de Control de Violencia no Fogar. Él coñece perfectamente outro programa de asistencia a mulleres que sofren violencia de género do que imos falar agora mesmo, porque que na xornada de onte o Colexio de Psicólogos ofreceu unha xornada durante todo o día para terapeutas que tratan a víctimas de violencia de género e agresores. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Primero lugar, ¿qué tal fue esa jornada? ¿Hubo mucha asistencia?
Sí, la verdad es que sí. Participaron todos los terapeutas dos programas que se llevan a cabo dentro del Colegio Oficial de Psicología. Y la verdad es que sacamos moitas cosas en claro desta xornada formativa.
Uh-huh. Bueno, cales foron os principais problemas, as principais preocupacións destes terapeutas que teño aquí apuntado, que en principio iban a ser 128 persoas as que acudíamos, eran bastantes, ¿no? Cales son os principais problemas que presentaban?
Os terapeutas.
Sí, os terapeutas.
A hora de acudir...
Claro, ¿cales son os problemas cos que se encontran eles? Os principais problemas que se encontran eles, na intervención.
Vale, como ben dicías anteriormente, son dous programas de intervención. Un programa de intervención que se leva a cabo con mulleres víctimas de violencia de género, menores e persoas dependentes delas. E outro programa que é un programa de atención psicológica para homens con problemas de control de violencia de ámbito familiar. Por lo tanto, digamos que nesta formación estaban os terapeutas de ambos programas. Por lo tanto, a temática que trata cada terapeuta é diferente, ¿no? Uns tratarían as víctimas menores e persoas dependentes e outros tratarían os homens. Entón, as principais problemáticas que se van a topar, por un lado, que as víctimas pues, vai ser recuperar esa autoestima, recuperar esa forma de traballo diario, etcétera, etcétera. Cos homens, todo un traballo totalmente distinto. A principal problemática, pues, moitos deles presentan problemas de control no ámbito doméstico, presentan problemas relacionados ca dependencia emocional da súa parella e demais. Son problemáticas diferentes.
No caso dos homens, que co que ti traballas, asisten gran parte dos homens que están metidos nestes asuntos, que teñen este problema, ou son poucos aínda?
No noso programa é un programa voluntario, é dicir, é un programa que está aberto para todos aqueles homens que consideren que teñen pues un problema no ámbito doméstico, no ámbito familiar, e desexen resolverlo. Entón, poñense en contacto co programa, das señores cita 24 a 48 horas para poder empezar a intervención. Por lo tanto, é voluntario. Por lo tanto, pides esa motivación de parte deles, o decir, oye, mira, eu creo que teño un problema na miña relación ca familia, na miña relación ca parexa, entonces quero aprender a resolver conflictos sen violencia, quero aprender a relacionarme con respecto en igualdade, e quero educar os meus fillos pues, en igualdade. Vale, pues vai dirigir a estes homens. Por lo tanto, é un programa que está exento de homens que acuden aquí con algún tipo de medida penal.
O sea, que non son persoas que xa pasaron por algo moi gordo.
No, digamos que é un programa de prevención secundaria. É dicir, nese momento no que a conducta problema comeza a aparecer, pero ainda non chegou a extenderse de maneira... Vale, entón, digamos que é unha prevención secundaria.
E son persoas que acuden de motu propio ou aconselladas pola familia, polos amigos?
Ah, bueno.
Non, quero decir, digo pola experiencia túa, non,
sí,
Rubén?
Sí, claro.
Son persoas que eles mesmos notan que están facendo algo mal, que non lles vai algo, que non todo vai ben, ou que se deixan aconsellar por outras persoas que os venden de fora e din, oye, tú estás actuando fatal.
Sí.
Como é, normalmente?
En moitos dos casos, a situación que se dá esa, onde dice, oye, mira, que a miña pareja, ou os meus pais, ou os meus amigos, comentaronme que, mira, que estou facendo esto. E claro, para min é algo normal. E nunca o vin como se fose un problema, pero parece ser que sí, realmente é un problema. Entón, eles moitas veces non teñen conciencia dese dano que poden chegar a causar. E pola visión que lle dan a xente que está ao seu redor, e dice, oye, mira, que isto pode chegarse algo grave. Oye, que mira, que este tipo de conductas non se poden. Entonces a partir de aí, cando empezan a tomar conciencia, digo, oye, pues mira, vou chamar, quero saber se realmente isto pode ser un problema ou non, ou se pode afectar os meus fillos, ou como pode afectálos. Entonces moitas veces sí é certo que veñen, pues eso, porque descontan muchas veces las conductas que estamos a realizar y la repercusión que pueden tener los demás. Entonces muchas veces vienen por recomendación de xente do seu redor.
Bueno, e despois desto, das persoas que van baixo a recomendación dun terceiro, están os que toman conciencia les mesmos, que isto xa, non sei que dirás ti, que non son a profesional, pero xa é, digamos, ter parte do problema amañado, non? Si tomas conciencia, eres consciente de que estás facendo algo ou podes entender que estás facendo algo que non este ben, que teñamos unha conducta equivocada. E despois estarán os que vayan aí o mellor, non sei, ti me dirás, vais un ultimátum das persoas que o rodean, ou vas a un sitio a cambiar de conducta ou olvídate de vivir con nós. Isto tamén sucede ou non?
Sí, é certo que eso sucede. Algo que na primeira entrevista deixase moi claro, é dicir, este non é un programa de terapia de parella, quen ten o problema é ti, non é ela. Entón, o programa está dirigido a ti e as túas conductas. Isto non é para que ti recuperes unha relación ou para que poidas manter unha relación. É dicir, se a relación se ten que romper, pois romperás. É dicir, ahora, se ti queres traballar ese tipo de conductas para que no futuro non volvan a suceder, é dicir, ti queres traballar ese tipo de actitudes e demais, esas portas abertas se podes traballar e podemos traballar e demais. Ahora, non é o xeito do programa manter unha relación sabes, en contra da frontera de outra persoa, ter un programa de terapia para ella. É un programa que vai dirigido a homens que consideran que teñen un problema a hora de relacionarse con as súas parellas ou con a súa familia. Entonces, moitas veces que hacer porque chegan a través deste ultimátum, pero deixes eles moi claro que, oye, mira, non é o xeito do programa manter esta relación ou recuperala. Se todo o programa é tratar esas conductas que te presentas.
Claro, porque é típico isto, non? Chegas con un ultimátum e dís, bueno, eu xa fun, aquí é o psicólogo, entón, tens que perdonarme, non?
Sí, efectivamente. Ou, mira, podes chamala para decirle que... Non, mira, sí é certo que nos moitas veces nos poñemos en contacto ca parella para saber como está a situación, para saber como vai todo, para saber... Pero en ningún momento... para facer unha terapia de parella ou facer nada por estilo. É algo que lle deixamos moi claro a él. Moitas veces demandan eso. Ela non pode vir para... Non, este é un programa para ti. Uh-huh. Se ti buscas outra cosa, este non é o recurso. É dicir, un programa para ti, para esas conductas que ti dís que presentas, para esas actitudes e demais. Non? Sí que é certo que ti decías, que moitas veces chegan a través deste ultimátum buscando recuperar ese achamas. Non é o xeito programa ese.
Hai un número alto de superacións ou non?
Sí, na maior parte dos casos sí, porque ten en conta que a gran maioría deles veñen pois eso, con unha motivación. Ben sexa unha motivación externa, vexo perigar a miña relación, ou ben sexa unha motivación interna. Oye, mira, que realmente teño unhas conductas que son moi desagradables e que isto pode chegar a algo grave. Entonces, a partir de que existe esa motivación, podes traballar. Entonces, sí é certo que se dá un alto grado de satisfacción a hora de terminar a intervención.
Pero a intervención, vos facedes un seguimento ou é que nas clases e nos cursos están estupendos e despois non sabedes que sucede na vida real?
No, facemos un seguimento en torno a 6 meses para saber como vai todo. Realmente, pois eso, dase un alto grado de satisfacción en canto ás conductas problemas que presentaron no comezo. Vale. E como se decía antes, non se mide en canto a se continúan capa ella ou non continúan, senón se esas conductas se repiten ou non, ou se... Vale.
Sí, porque o mellor a parella que tiña xa non ten solución, non?
Efectivamente, entón, a mellor se ten unha nova relación de parella, ou se... Vale, entón, para saber se esas conductas aparecen de novo ou non, ou en que tipo. Entonces pasamos unha serie de preguntas para saber un pouco, ter uns indicadores de como van a relación.
Uh-huh. Abel, quere facer unha pregunta.
Sí, Rubén, sí. A grandes rasgos, en que consiste a terapia? O sea, que pasos dá unha persona unha vez que chega aí?
Vale, explico un pouco a forma de proceder. A persona pose en contacto co teléfono do programa, que 630-170-140, pose en contacto con este teléfono, atendo eu, entonces explico un pouco en que consiste o programa, recolle unha serie de datos, pois a idade e demais, para facer unha pequena ficha, póñeme en contacto con un terapeuta da súa zona, o programa, digamos, que ten terapeutas repartidos por toda a comunidade autónoma, para que as persoas que decidan acudir, pois, pues, estase o menos posible. Póñeme en contacto con terapeuta da súa zona, 24, 48 horas poñen a cita e comecen a traballar. A intervención vai a depender do que presente cada un deles, porque moitos, pois, pues, presentan problemas de control. Outro, o que presenta un problema de celos. Hoxe en día, que as novas tecnologías, pois, pues, estamos a topar bastantes problemas relacionados co Facebook, co WhatsApp, que o control sobre estes medios, non? De, oi, estaba activo cando non sei donde, onde estabas, que tal, non me contestaste, non? Vale, entonces, dependendo do problema que te presente cada un, comezas a traballar. Hai 10 sesións de intervención, estas 10 sesións vense ampliadas en 5, e logo unha segunda ampliación, se fose preciso, en outras 5 sesións máis. E dependendo un pouco da problemática que presente cada un, vais a adaptar, porque é unha terapia individual, é dicir, vai a un despacho con un psicólogo ou psicóloga, e traballase de forma individual a situación de cada un.
E todos estes terapeutas están especializados en concreto en esta materia, non?
Sí, son terapeutas que teñen formación para acreditalos dentro dos programas de intervención, tanto no de mulleres como no de homens.
Cada uno seu.
Hai terapeutas que poden estar acreditados nos dous, pero nunca van levar casos donde estén tratando ambas partes.
Xa.
Pero sí, son terapeutas que teñen que ter formación e experiencia, o colegio acreditaos, que pasen a formar parte dun listado. E despois a maiores, dende os programas, organizamos ao longo do ano unha serie de formación continua. De feito, a formación de onte é parte desta formación continua. Mínimo facemos 2 cursos ao ano, o normal é ir facendo sobre 3-4 cursos ao ano desta formación continua. Vale? Sempre relacionados cursos. La temática, ¿no?
Uh-huh. ¿Estos cursos son para personas ya en concreto que están metidos en todo esto, o puede un psicólogo recién licenciado querer formarse en estas materias a través del colegio de psicólogos?
Sí, un psicólogo o psicóloga recién licenciado puede acudir al colegio, pedir información para saber cómo formar parte de los listados, y a partir de ahí daríase pues esa formación y demás, que evidentemente non pode comenzar a traballar sen ter esa formación, esa experiencia previa.
Normal.
Pero sí, claro, pero sí pode formar parte para poder empezar a formarse e poder empezar a traballar en este campo. Pero claro, evidentemente, primero ten que formarse e ten que ter esa experiencia.
Claro, efectivamente, non son campos fáciles.
No, claro, estamos tratando con situacións moitas veces delicadas, en las que, por exemplo, no programa de Atención a Homens, nada máis chegar na primeira consulta, o usuario explica en que consiste o programa, explica en que consiste a violencia, cales son as fases, que conductas son violencia, cales non, que ten que firmar un consentimento informado, explica que se detecta en calquer momento que hai alguna conducta violenta, que hai, etcétera, evidentemente o secreto profesional rompese, a intervención rompese, e por ese conhecimento que corresponda, porque estás a cometer un delito.
Sí.
Entón, moitas veces para facer fronte a este tipo de situacións son situacións delicadas e que claro, es que ter a formación e a experiencia para saber o que tens que tener contacto, como, etcétera.
Efectivamente. Rubén, pues moitas gracias por estar con nos esta mañá e explicarnos todo esto.
Nada, gracias a vos, estamos aquí para que precisedes.
Hasta luego, guiño, vos días.
Un saludo, chao.
Repito, número de teléfono por si algún señor quiere ponerse en contacto con Rubén porque detecte que tenga alguno de estos problemas. 630-170-140. Repito, 630-170-140.